Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vă rog să deschideți împreună cu mine Biblia la Filipeni capitolul 2 pentru a continua studiul acestei importante epistole. Am ajuns la versetele 12 și 13 în acest măreț al doilea capitol și am început o analizare acestor două versete săptămâna trecută. O vom continua săptămâna aceasta și o vom finaliza săptămâna viitoare. Bogăția a ceea ce se află în acest text extraordinar necesită reflecția noastră atentă. Știți, practic, tot ce se realizează în viață necesită energie. Ați avut nevoie de energie ca să vă dați jos din pat în această dimineață. A fost nevoie de energie pentru ca tu să produci ceea ce ai mâncat la micul dejun. A fost nevoie de energie pentru ca tu să ajungi aici cu mijlocul de transport pe care l-ai folosit. Totul se mișcă în virtutea energiei. Acest lucru este valabil și în dimensiunea spirituală. Și am analizat întrebarea legată de acest pasaj special. Care este energia care provoacă sfințirea? Care este energia care provoacă o viață de sfințenie? Care este energia care impulsionează neprihănirea? Care este energia care provoacă rodnicie? Care este energia care duce la progres spiritual? Și am analizat această întrebare foarte importantă pentru că exact asta tratează Apostolul Pavel în aceste două versete. Vă amintiți că data trecută v-am sugerat că au existat două răspunsuri la această întrebare. Unii spun că energia pentru progresul spiritual este numai a lui Dumnezeu. De fapt, din punct de vedere istoric, acești oameni sunt numiți chietiștii. Ei cred că, de fapt, creștinul este redus la tăcere în procesul de creștere spirituală. El sau ea nu furnizează practic niciun fel de energie în acest proces și cheia este să te predai, să cedezi, să mori față de tine însuți, să te mortifici, să-ți pui viața pe altar. Ei cred că, practic, creștinul nu face absolut nimic, totul este de la Dumnezeu. Există de asemenea un grup de oameni care au ajuns să fie cunoscuți sub numele de pietiști, care au adoptat un punct de vedere opus celui al chietiștilor, într-un anumit sens, și au spus, nu, de fapt, progresul spiritual este alimentat de credincios. Trebuie să fim devotați, trebuie să fim dedicați, trebuie să fim sârguincioși, trebuie să fim. Și aici era cuvântul lor cheie, disciplinați din punct de vedere personal și spiritual. Este nevoie de tot efortul nostru pentru a realiza sfințirea. Am observat data trecută că, dacă am citit doar versetul 12, am putea crede că Pavel era pietist. Dacă am citit doar versetul 13, am putea crede că a fost un chietist. Așadar, le vom citi pe amândouă și vom vedea adevărul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Asta sună oarecum a pietism. Lucrați la propria voastră mântuire. Depinde de voi, pare să spună el. Apoi, în versetul 13, el spune, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Versetul 13 sună exact invers. Sună ca și cum totul este în mâna lui Dumnezeu, care vrea și face ce vrea el în noi. Cum, după ce am citit aceste două versete și am luat în considerare cele două puncte de vedere opuse, am putea concluziona că aceasta este o problemă destul de complexă de rezolvat. Și nu este cazul. Pavel o rezolvă foarte simplu. El spune în versetul 12 că totul ține de tine, iar în versetul 13 că totul ține de Dumnezeu. Ceea ce nu face el este să le armonizeze. Foarte simplu, este nevoie de tot ceea ce suntem noi și de tot ceea ce este Dumnezeu. Pur și simplu se cere ca eu să-mi dedic zilnic viața slujirii lui Iisus Hristos cu fiecare înzestrare pe care o posed intelectual și în același timp tot ceea ce se realizează în mine este lucrarea lui Dumnezeu. Răspunsul este vorba de noi complet și este vorba complet de Dumnezeu. Nu ar trebui să fim surprinși că găsim acest paradox misterios în materie de sfințire. Îl găsim și în multe alte domenii în Scriptură. Dar ne întoarcem, de exemplu, la chestiunea întrupării. Suntem loviți de misterul faptului că Iisus Hristos a fost Fiul omului, pe deplin om, și că tot ceea ce a realizat în viața sa a făcut ca om. A vorbit cu o voce de om, a mers cu picioarele unui om, a făcut minuni cu mâini de om, a gândit cu mintea unui om, a văzut cu ochii unui om, a auzit cu urechile unui om, a simțit cu inima unui om. Și totuși, în același timp, el era Dumnezeu. El a fost Dumnezeul om. Uniunea de nepătruns dintre divinitate și umanitate, fără nicio pierdere pentru niciuna dintre ele. Nu suntem surprinși să găsim același paradox misterios în materie de inspirație. Înțelegem, de exemplu, că Filipeni a fost scrisă de Apostolul Pavel. Este vocabularul său, este sufletul său, este mintea sa, sunt gândurile sale, sunt raționamentele sale, logica sa, pasiunea sa, preocuparea sa. Totul ține de Pavel și totuși fiecare cuvânt este inspirat de Duhul Sfânt. Cum poate fi așa? Și totuși este. Avem acea situație când ne gândim la mântuire. Mântuirea cere întoarcerea de la păcat și îmbrățișarea Domnului Iisus Hristos. Mântuirea necesită un act al voinței umane în care păcătosul se pocăiește, își pune credința în persoana și lucrarea lui Hristos. Și totuși este tot al lui Dumnezeu care l-a ales înainte de întemeierea lumii și a efectuat această mântuire prin harul suveran. Găsim același lucru în perseverența unui credincios. Avem siguranța veșnică pentru că suntem ținuți împreună cu Hristos în mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a conceput lucrurile astfel încât nimeni nu poate aduce o acuzație împotriva noastră. Dumnezeu nu o va auzi. Nimeni nu-i poate condamna pe aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care justifică. Hristos este cel care ne apără. Și totuși, deși totul este al lui Dumnezeu în ceea ce privește siguranța noastră, totul este al nostru în ceea ce privește perseverența noastră. Iar Biblia spune că, dacă nu suntem credincioși să continuăm până la sfârșit, nu vom moșteni viața veșnică. Este nevoie de noi în totalitate și de Dumnezeu în totalitate. Și aici este paradoxul divin repetat în multe, multe moduri diferite. Astfel că, atunci când ajungem la această chestiune a sfințirii sau vieții spirituale, nu suntem surprinși să aflăm că totul ține de noi și totul ține de El. De asemenea, nu ar trebui să fim surprinși pentru că nu este prima dată când un astfel de adevăr a fost spus în Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 15, ar putea fi un loc de unde să începem, analizând pe scurt alte câteva pasaje. Ascultați ce zice aici. 1 Corinteni 15 cu versetul 10. Pavel spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și el vorbește spiritual acolo, vorbind nu numai despre mântuirea sa, ci și despre dezvoltarea sa spirituală. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt în acest moment, ca și credincios, ca propovăduitor al adevărului lui Dumnezeu, ca apostol chemat, sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu, iar harul său față de mine n-a fost zadarnic. Dumnezeu a făcut din mine ceea ce sunt. Acum, asta ar suna mai întâi ca și cum Pavel ar fi un chietist. Dar apoi el spune, banca am lucrat mai mult decât toți. Cu alte cuvinte, există o realitate aici. El este ceea ce este pentru că Dumnezeu l-a făcut ceea ce este. Dar el este ceea ce este pentru că a muncit mai mult decât oricine altcineva. Apoi el încheie versetul întorcându-se de unde a început și spunând, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Sunt ceea ce sunt pentru că harul lui Dumnezeu m-a făcut astfel. Dar și pentru că am lucrat mai mult decât toți ceilalți. Cu alte cuvinte, el spune că am ajuns la nivelul de dezvoltare spirituală pe care l-am datorită lui Dumnezeu și datorită propriului meu efort. Uitați-vă împreună cu mine la Galateni, capitolul 2. Și aici îl găsim pe Pavel mărturisind din nou același lucru. El spune acest lucru în versetul 20 din Galateni 2, un text foarte familiar. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum, acesta este un verset favorit al viziunii chietiste, al celor din Chezic, al adepților vieții profunde, al celor din viața superioară. Am fost răstignit împreună cu Hristos, de aceea sunt mort. Când ești răstignit, mori. Așadar, nu mai sunt eu cel care trăiește, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, Pavel pare destul de chietistic în acest punct. El spune, de fapt, nu mai trăiesc eu, ci Hristos. Indiferent de viața pe care o trăiesc, am murit pentru ea și Hristos o trăiește. Apoi, după ce a spus asta, el spune, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În prima jumătate a versetului, el spune, eu am murit, Hristos trăiește. În a doua jumătate spune, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și din nou, dacă citiți doar a doua jumătate, ați putea concluziona că era oarecum pietist. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credință. El nu trăiește și apoi din nou trăiește. Pentru că nu este nimic din el și totuși este totul din el. În Coloseni, pe măsură ce ne oferă o perspectivă asupra direcției și scopului final al slujirii sale, în capitolul 1, el spune în versetul 28 că obiectivul său în slujire a fost să sfătuiască, să convingă pe fiecare om, să învețe pe fiecare om cu toată înțelepciunea, ca să prezinte pe orice om desăvârșit în Hristos. Coloseni 1:28. Scopul lui Pavel în slujire a fost acela de a prezenta oamenii Domnului desăvârșiți. Apoi, versetul 29, el vorbește despre energie. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. un verb foarte puternic, care are de-a face cu un efort intens. S-ar putea citi, în acest scop fac un efort maxim, luptând, agonizând, potrivit puterii care lucrează puternic în mine. Același echilibru minunat, oarecum misterios. Este totul din mine, este totul din el. Poate vă pot da o ilustrație care să vă ajute să înțelegeți. În mintea voastră, întoarceți la Exodul capitolul 14, la Moise. Nu trebuie să întoarceți în text. Dar gândiți-vă la asta cu mine pentru o clipă. Armata lui Faraon este în spatele lui, iar Marea Roșie îi blochează calea. Dorința faraonului este să-i distrugă pe copiii lui Israel, iar Marea Roșie va dovedi înecarea lor, dacă vor înainta în ea. Dar Moise era atât de încrezător, deși se afla în acea capcană, atât de încrezător că Domnul îi va da victoria lui și poporului lui Dumnezeu, încât în versetul 13 din Exodul 14 strigă poporului și iată ce spune. Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Nu vă temeți, stați pe loc și veți vedea izbăvirea Domnului. A fost o mare credință, dar a fost un sfat prostesc. Îmi pare rău, Moise. Ai avut dreptate pe jumătate. Bun pentru acest tip de credință, dar un sfat prostesc. Pentru că Domnul a ripostat imediat din cer și a spus următoarele. Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Îmi place asta. Nu trebuie să stați pe loc și să vedeți izbăvirea Domnului. Trebuie să ce? Să mergeți înainte. Și veți vedea mântuirea Domnului. Dumnezeu avea de gând să dea victoria și avea de gând să o dea în așa fel încât nimeni să nu poată nega că El a fost Cel care a făcut-o. Și în așa fel încât nu ar fi putut fi făcută niciodată cu ajutorul omului. Dar El nu avea de gând să o facă până când izraeliții nu mergeau înainte. Ce analogie este aici? Pentru că este exact ceea ce ne spune Pavel aici, cu privire la dimensiunea spirituală. Nu este vorba de a sta pe loc și a vedea victoria Domnului. Nu este vorba de a ceda, de a te preda, de a da drumul, de a lăsa pe Dumnezeu. Este vorba de a acționa și a vedea victoria Domnului. Deci concluzionăm că există doar două puncte în aceste două versete. Punctul numărul 1, versetul 12, creștinul lucrează. Punctul numărul 2, versetul 13, Dumnezeu lucrează în el. Să ne întoarcem la primul punct pe care l-am prezentat data trecută. În versetul 12, Pavel spune, în esență, că cine e creștin trebuie să lucreze. De fapt, afirmația principală a versetului 12, verbul principal și ideea principală se află la sfârșitul versetului 12, duceți până la capăt mântuirea voastră. Acesta este un imperativ. Acesta este un imperativ prezent. Aceasta înseamnă că este o poruncă cu forță continuă. Lucrați continuu la mântuirea voastră. Aveți aici un mandat. Observați, vă rog, că nu spune să lucrați la mântuirea voastră. Nu spune să lucrați la mântuirea voastră. El nu spune să lucrați pentru mântuirea voastră. Mântuirea este un dar al Harului, nu al cui? Al faptelor. Nu lucrați pentru mântuire. Nu lucrați la ea pentru a o îmbunătăți. Nu lucrați la ea. Pur și simplu, duceți mântuirea. Și am observat data trecută, destul de detaliat, pe măsură ce am studiat această frază, că ceea ce el vrea să spună este să produci în exteriorul vieții tale ceea ce a fost plantat în interior, să faci vizibil în comportamentul tău ceea ce este adevărat despre natura ta răscumpărată. Ceea ce Dumnezeu a făcut prin mântuire, voi trebuie să realizați prin sfințire. Și observați, vă rog, că el spune, duceți până la capăt mântuirea voastră. Și asta, apropo, este enfatic aici în greacă. Să duceți singuri înseamnă fără mine, separat de mine, fără ajutorul meu. De altfel, separat de ajutorul oricui altcuiva. Există o individualitate clară în această poruncă. De asemenea, am observat că acest concept de a lucra pentru propria mântuire vorbește despre mântuire în realitatea ei dimensională. Adică am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Există încă o dimensiune viitoare a mântuirii care încă nu s-a împlinit. Acea mântuire deplină și finală pe care o vom experimenta în răscumpărarea trupului nostru în glorificare, când îl vom întâlni pe Iisus Hristos și vom deveni ca El. Așadar, El spune să lucrați la mântuirea voastră cu continuitate, în sensul că lucrați și ajungeți la forma finală a mântuirii voastre. Așadar, am observat că El avea în vedere ambele lucruri pe măsură ce analizăm mai îndeaproape termenii de aici. Lucrați continuu până când ajungeți la expresia finală de plină a mântuirii voastre. El cere aici un efort maxim. Conceptul de a lucra înseamnă a te implica intens. El face un apel la un efort deosebit. Și astfel am concluzionat data trecută că noi, credincioșii, trebuie să depunem un efort maxim în ceea ce privește progresul spiritual, purtându-ne aspru cu trupurile noastre până le supunem, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni 9,27, boxând, luptând, alergând cu îndârjire. Este nevoie de tot efortul nostru, de eforturile tuturor puterilor noastre. Și de aceea Apostolul Pavel spune în Roman 12 că trebuie să ne prezentăm trupurile ca jertfe vii și să ne lăsăm mințile să fie transformate pentru a putea cunoaște și face voia lui Dumnezeu care este întotdeauna desăvârșită. Aceasta necesită un efort deplin. Însuși faptul că Noul Testament este plin de porunci adresate credinciosului presupune că acesta are atât responsabilitatea cât și resursele necesare pentru a răspunde. Așa cum sunt adesea înclinat să fac, am citit săptămâna trecută biografia unui mare om al lui Dumnezeu. S-a întâmplat să fie C.T. Studd, o porțiune din viața sa. Acest om a fost un om foarte talentat și neobișnuit, care a făcut mari sacrificii mergând pe câmpul de misiune, într-o zonă foarte primitivă. Într-o noapte, când el și un coleg erau cazați într-o clădire foarte dărăpânată, un loc foarte inconfortabil, unde era foarte frig și nu aveau căldura potrivită, era greu să doarmă din cauza disconfortului de acolo. Colegul său s-a trezit în mijlocul nopții și l-a găsit pe C.T. Studd stând în picioare, oarecum tremurând într-o pătură pe care o înfășurase în jurul său, sprijinit de doi pereți în colțul acestei camere mici. Și la lumina lumânării își citea Biblia. Și potrivit biografului, colegul său l-a întrebat de ce era atât de ciudat de ocupat în mijlocul unei nopți friguroase, la care Studd a răspuns cu aceste cuvinte: "Am simțit că ceva nu este în regulă în relația mea cu Domnul, așa că citesc întregul Nou Testament pentru a verifica toate poruncile care mi se adresează, în cazul în care am încălcat fără să vreau vreuna dintre ele." Am încheiat citatul. O abordare destul de serioasă a vieții voastre spirituale, nu credeți? Viața de credință nu este chiar lasă-te duci și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Iată un om atât de preocupat de viața sa spirituală, încât stă sprijinit într-un colț cu o lumânare aprinsă, într-o noapte întunecată și rece, învelit într-o pătură, citit întregul Nou Testament, dacă nu cumva dă peste vreo poruncă pe care poate a încălcat-o pentru că există undeva o problemă în relația sa cu Hristosul cel viu. Acesta este genul de devotament de care este nevoie pentru a face o diferență. La asta se gândea Pavel când spunea: "Am lucrat mai mult ca ei toți." Da, este harul lui Dumnezeu. Da, este un efort maxim. Și ceea ce l-a așezat pe C.T. Studd cu un cap deasupra celorlalți bărbați din epoca sa, care au pomenit numele lui Hristos, nu a fost pur și simplu, iar harul lui Dumnezeu n-a fost izolat. Ci a fost vorba de harul lui Dumnezeu și de genul de devotament care îl ține pe un om treaz toată noaptea, citind întregul Nou Testament, dacă poate găsi un singur lucru pe care poate că l-a încălcat și care poate spori plinătatea relației sale cu Dumnezeu. În felul acesta Dumnezeu ne cheamă pe toți să lucrăm la ceea ce este în noi cu cea mai mare sârguință. Acum vreau să fiu foarte practic, pentru că eu cred că Pavel este aici. Și vreau să vă dau elementele care vă vor ajuta să faceți asta, pentru că el ne dă 5 dintre ele în acest verset. 5 lucruri pe care trebuie să le înțelegeți și care vă vor ajuta să vă lucrați mântuirea cu adevărată sârguință și credincioșie. Numărul 1. Trebuie să vă înțelegeți exemplul. Trebuie să vă înțelegeți exemplul. Ați observat că versetul 12 începe cu o mică particulă în limba greacă? Este tradus prin astfel, dar este vorba de particula mică hoste. Este o particulă folosită în limba greacă pentru a atrage o concluzie dintr-o secțiune anterioară. Astfel, el trage în aceste două cuvinte, astfel dar, tot ceea ce s-a spus de la versetul 5 la 11. Așadar, ce găsim înainte de asta? Îl găsim pe Iisus Hristos în versetul 5. El este prezentat acolo ca model de smerenie, ca model de ascultare, ca model de supunere. Pentru că Iisus Hristos a fost cel care n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. În versetul 7, Iisus Hristos a fost cel care s-a dezbrăcat pe sine, devenind rob. Iisus Hristos din versetul 8 este cel care s-a smerit pe sine până în punctul morții pe o cruce. Iisus Hristos a fost cel care a fost astfel înălțat de Dumnezeu, căruia i s-a dat un nume care este mai presus de orice nume, despre care am văzut că este numele de Domn, numele suveran. Vedeți voi, Iisus Hristos este modelul, iar el spune: duceți mântuirea voastră, ce vrea să spună prin astfel dar. Așa cum ați văzut, exemplul a fost ceea ce trebuie să fie o persoană mântuită, în lumina faptului că el a fost ascultător, fiți ca el. În lumina faptului că el a fost smerit, fiți ca el. În lumina faptului că, fiind umilit, el a fost apoi înălțat, considerați aceasta o promisiune pentru voi. Așadar, Pavel spune că din moment ce Iisus Hristos v-a dat exemplul ascultării smerite față de Dumnezeu, din moment ce Iisus Hristos v-a arătat ce înseamnă supunerea, din moment ce Hristos v-a arătat calea înălțării, atunci trebuie să urmați modelul lui. Fiți ca el. Și este nevoie să vă spun asta, nu-i așa? Că substanța dedicării voastre spirituale este definită foarte clar în a fi ca Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care Pavel le-a spus galatenilor că a fost în durerile nașterii sau în chinuri, până când Hristos a fost pe deplin format în ei. Acesta este motivul pentru care Ioan spune că dacă spui că rămâi în Hristos, ar trebui să umbli și tu așa cum a umblat El. El este exemplul vostru. Așadar, duceți mântuirea voastră astfel încât în acest proces să doriți, să tânjiți și să urmăriți asemănarea cu Hristos. Există un al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegeți aici. Trebuie să înțelegeți că sunteți iubiți. Trebuie să înțelegeți că sunteți iubiți. Știți de ce? Pentru că în procesul de a vă strădui, să duceți mântuirea voastră și să fiți tot ceea ce puteți fi, veți da greș. Și nu cred că este deloc capricios faptul că Apostolul Pavel se întâmplă să spună în versetul 12: astfel, dar, prea iubiților, este o răbdare în inima lui care reflectă răbdarea lui Dumnezeu. Era o milă și un har în inima sa față de oamenii pe care îi iubea și îi sluja și pe care îi numea copiii săi în credință. O răbdare care era reprezentativă pentru răbdarea din inima lui Dumnezeu. În Pavel există o milă care era mila lui Hristos. Era un har în Pavel care era harul lui Hristos. Și când le spune prea iubiților, le spune că există un spațiu în relația lui cu voi, un spațiu pentru eșecul vostru. Acolo erau Evodia și Sintichea și se luptau între ele. În mod evident, în biserica din Filip există o anumită mândrie, astfel că el nu ar fi vorbit despre umilință atât de puternic. Acolo exista oarecare discordie și dezbinare, dar în toate acestea erau încă iubiții lui. Nu doar odată, ci încă din capitolul 1, versetul 8, el a spus: vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Această dragoste pe care o avea pentru ei era o dragoste care mergea din inimă până în zona viscerală, așa cum ar exprima o cuvântul grecesc. El își simțea afecțiunea. El afirmă că ei sunt iubiții lui din nou în capitolul 4, versetul 1. Chiar și atunci când le adresează o corecție, în special celor două femei care nu erau în armonie. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, există o afecțiune profundă. Și în acea iubire și în acea afecțiune era spațiu pentru eșec. Iar acest lucru reflectă inima lui Dumnezeu. Nu ești fericit fiind creștin că, în timp ce îți duci mântuirea ta, există o anumită toleranță? Nu ești fericit că ești iubit de Dumnezeu? Și în cadrul acestei iubiri există iertare, milă, har și restaurare? Nu vă bucurați că nu slujiți genul de Dumnezeu pe care îl reprezintă zeitățile păgânismului? Nu vă bucurați că nu trăiți sub sclavia fricii față de acele zeități care nu pot fi potolite în mod corespunzător deoarece nu există har? Înțelegeți că sunteți iubiți. Aceasta nu este o comandă abuzivă. Aceasta nu este o directivă militară indiferentă. Aceasta este inima iubitoare și pasionată a unui pastor care le spune oamenilor săi: îmi pasă de voi, vă înțeleg, există loc și pentru eșec. Și asta reflectă inima lui Hristos. Așadar, în lucrarea mântuirii voastre, înțelegeți-vă exemplu și înțelegeți că sunteți iubiți. În al treilea rând, înțelegeți locul ascultării. Înțelegeți locul ascultării. El spune în versetul 12: după cum totdeauna ați fost ascultători. Așa cum ați ascultat întotdeauna. Și prin urmare, el identifică un model de conduită în viața spirituală foarte asemănător cu Efeseni 2:10, unde spune că Dumnezeu ne-a rânduit să umblăm în fapte bune. Vedeți, viața creștină este practic un model de ascultare. Apropo, cuvântul ascultat de aici provine de la verbul grecesc hupakuo, iar motivul pentru care menționez termenul este pentru că obținem cuvântul acustică, de la akuo. Înseamnă a asculta de ceva ce ai auzit. Mica prepoziție hupo din față înseamnă sub. După ce ai auzit, te pui sub. Deci vorbește despre supunerea la ceva ce ai auzit. Iar el spune practic că ați avut întotdeauna această atitudine. Vă puteți întoarce la capitolul 16 din Cartea Faptele Apostolilor și veți găsi acolo că atunci când Pavel a venit în regiunea Filip, a predicat Evanghelia și Lidia a ascultat. Nu numai că a ascultat, dar a și crezut și se spune că Domnul i-a deschis inima. Și mai târziu a predicat, vă amintiți, versetele 32 și 33. Evanghelia temnicerului din Filip și întregii sale familii și ei de asemenea au ascultat și ei de asemenea au crezut. În ambele cazuri, în timp ce biserica din Filip se năștea, a existat ascultare. Și veți întreba, în ce sens? Au ascultat de cuvântul pe care l-au auzit. Și care este cuvântul Evangheliei? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Cuvântul Evangheliei vine și spune: întoarce-te de la păcatul tău și întoarce-te la Hristos. Nu vă mai urmați pe voi înșivă și urmați-L pe Domnul Iisus. Aceasta este o poruncă. Ne gândim la ea ca atare, dar așa este. Evanghelia este o poruncă. Înțelegeți asta? Credeți în Domnul Iisus Hristos. Este un imperativ. Când Tatăl a spus: acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați, a vorbit serios. Dumnezeu poruncește lumii să-L asculte pe Hristos. Hristos poruncește lumii să creadă. Apostolii și predicatorii poruncesc lumii să creadă în Hristos, astfel încât orice moment de mântuire este un moment de supunere față de o poruncă. Vorbim adesea despre împărtășirea credinței noastre. Foarte rar vorbim despre a porunci oamenilor să creadă. Facem mai mult decât să împărtășim ceva, reiterăm o poruncă. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Credeți, pocăiți-vă, urmați-mă. Tocmai de aceea, Apostolul Pavel articulează apostolatul în Romani 1:5 ca fiind chemarea neamurilor la ascultarea credinței. Credința este un act de ascultare a unei porunci de a te pocăi și a crede. Și apoi îl introduce pe cineva într-o viață de ascultare, astfel încât cea mai distinctivă caracteristică a vieții unui creștin este ascultarea față de Dumnezeu, ascultarea față de Hristos. Și astfel, spune Pavel, după cum totdeauna ați fost ascultători. Uneori ascultarea ta este sporadică. Există momente de neascultare pentru care te bucuri când înțelegi că ești iubit, așa cum tocmai am observat. Dar cu toate acestea, viața noastră spirituală este caracterizată de ascultare. În 2 Tesaloniceni, capitolul 1, vă amintiți versetul 8, în care se vorbește despre pedeapsa care va veni împotriva celor neevlavioși atunci când Iisus se va întoarce din cer cu îngerii săi puternici în flăcări de foc. Pavel spune ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, și acum ascultați, și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți voi, primirea lui Hristos este un act de supunere față de o poruncă divină. Și în acest sens, dacă nu ar exista un alt sens, întotdeauna la mântuire, îl recunoști pe Iisus ca Domn pentru că tu, crezând, te supui unei porunci. Iar asta inițiază o viață de ascultare. În capitolul 3 din 2 Tesaloniceni, cu versetul 14, se spune: și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi, iar Pavel vorbește acolo cu credincioșii, și astfel înțelegem că, deși am fost mântuiți printr-un act de ascultare, într-o viață de ascultare este posibil să fim neascultători. Și acesta este motivul pentru care el spune: după cum totdeauna ați fost ascultători, vreau să continuați și mai mult. Și vom intra în această afirmație în continuare. Așadar, trebuie să înțelegem că suntem chemați la o viață de ascultare. Acesta este modelul vieții noastre din momentul mântuirii. Vă amintiți ce a spus Petru în 1 Petru? Doar ca să nu credem că Pavel este singurul care a transmis acest mesaj. El spune că am fost aleși, 1 Petru 1:2, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea făcută de Duhul, pentru ca voi să ascultați de Iisus Hristos. Aceasta este esența experienței noastre creștine. Suntem chemați la ascultare. De aceea, în marea însărcinare, ni se spune să facem ucenici, mergând și învățându-i să păzească toate lucrurile pe care le-am poruncit. Este o viață de ascultare. Mântuirea este o poruncă și toată ascultarea este articulată în Scriptură ca o serie de porunci. Definiția de bază a vieții noastre spirituale este că avem ordin să ne supunem unui comandant. Să nu înțelegi acest lucru înseamnă să nu înțelegi elementul cel mai de bază al mântuirii. Este un act de ascultare. Așadar, dacă vrem să ducem mântuirea noastră, este necesar să ne înțelegem exemplu pe Hristos, astfel încât să știm cum trebuie să fim, să înțelegem că suntem iubiți, că ni se lasă spațiu să eșuăm și să fim restaurați din nou în har, și să înțelegem totuși că suntem chemați la ascultare. În al patrulea rând, Pavel ne ajută în această chestiune a propriei noastre mântuiri, spunându-ne că trebuie să ne înțelegem resursele și responsabilitatea personală. Suntem foarte predispuși ca păcătoși să dăm vina pe alții pentru problemele noastre, nu-i așa? Să ne autojustificăm. Așadar, el ne reamintește aici că suntem responsabili pentru că avem resursele personale pentru propria noastră bunăstare spirituală. Simplu spus, el spune acest lucru foarte clar. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, nu numai când sunt eu de față, parusia, ci cu mult mai mult acum în apusia, lipsa mea. Cu alte cuvinte, el spune: uite, am văzut modelul de ascultare când am fost acolo. Vreau să văd mai mult acum că nu sunt acolo. Presupunerea aici este că trebuie să o facă pe cont propriu. De aceea, mai devreme în verset, sau mai târziu în verset, el spune: duceți mântuirea voastră, nu aveți nevoie de mine. Îl iubeau. În capitolul 1, versetul 7 și 8, ne spune că legătura de afecțiune dintre ei era foarte puternică. Ei aveau, de fapt, așa cum am subliniat cu multe luni în urmă, când am studiat această secțiune, o relație foarte unică. Îl iubeau pe acel om. Nu a existat niciodată la acea vreme și poate nu va exista niciodată în istoria bisericii un om al lui Dumnezeu mai mare decât Pavel. Cu siguranță nu a existat niciodată un învățător mai bun al cuvântului lui Dumnezeu, deoarece a fost inspirat în multe dintre lucrurile pe care le-a spus și care au devenit o mare parte din Noul Testament, cel puțin 13 scrisori. Acesta este un om unic al lui Dumnezeu, cu care dacă cineva ar putea să construiască o dependență extraordinară, și au făcut-o. Au fost unii care au spus, așa cum am observat în Corint: eu sunt al lui Pavel. Puteai deveni foarte dependent de puterea lui. Aproape că te puteai sprijini pe el până în punctul în care, dacă el se mișca, tu cădeai. Dar în momentul în care scrie această scrisoare, el este încarcerat ca prizonier și le spune: în prezența mea ați fost ascultători. Cu atât mai mult trebuie să ascultați acum în lipsa mea. Poate nu mă veți mai vedea niciodată. Poate nu mă veți mai avea niciodată. Am văzut asta când am fost acolo. Vreau să văd și mai mult din asta acum că am plecat. De fapt, ar trebui să vă supuneți și mai mult acum că nu mai sunt. Pentru că ar trebui să progresați până în acel punct datorită tot ceea ce v-am învățat. Iar ideea pe care vreau să o înțelegeți este că ei aveau datoria și responsabilitatea, deoarece aveau resursele necesare pentru a-și duce singur mântuirea. Uneori veți auzi pe cineva spunând: ei bine, cu tare sau cu tare, nu este un creștin foarte puternic. Dar la urma urmei, uită-te la biserica în care sunt. Cu tare și cu tare nu sunt creștini foarte puternici. Ei nu primesc o învățătură bună. Ei bine, știți, așa și așa, au multe păcate în viața lor, dar nu au fost niciodată expuși la cărți bune și nu au avut pe nimeni care să-i ucenicizeze. Și vă voi spune că am întâlnit oameni în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, care îl cunosc și îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și merg în profunzime și maturitate spirituală și pot fi aproape absolut singuri într-o mare de păgânism ca misionari. Dar dragostea lor pentru Hristos este profundă, consistentă și puternică. Iar mărturia lor este pură și curată. De ce? Pentru că au în ei Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o mare binefacere să te afli într-un mediu în care viața ta spirituală este stimulată, dar uneori devine un mediu în care viața ta spirituală este susținută artificial. Oamenii mă întreabă tot timpul: ce crezi că s-ar întâmpla cu Biserica Grace dacă ai pleca? Cred că mi-ar plăcea să scriu înapoi o scrisoare și să spun: ați ascultat în prezența mea, acum mult mai mult trebuie să ascultați și în lipsa mea. Pentru că nu are importanță, într-un fel, cine este pastorul tău. În mod inevitabil va veni acel moment în care nu voi mai fi în acel loc. Dar nu există niciodată un moment în viața voastră spirituală în care să nu fiți responsabili pentru progres, pentru că aveți resursele necesare. Trebuie să înțelegeți asta. Și deși te poți considera bogat pentru că te afli într-un mediu stimulativ, nu poți da vina pentru niciunul dintre neajunsurile tale pe absența unui astfel de mediu. Există creștini în această lume care nici nu ar putea visa la un astfel de sistem de sprijin spiritual și care totuși ne-ar face de rușine pe toți prin devotamentul lor. Este o linie fină între a fi o forță și a deveni un sprijin pentru slăbiciunea ta. Și înțeleg asta și înțeleg cât de ușor este să devii dependent de puterea spirituală a altcuiva. Dar Pavel nu va permite ca acest lucru să se întâmple. El spune: vreau să văd mai multă ascultare în lipsa mea, chiar decât am văzut în prezența mea. Trebuie să fii independent de învățătorul tău. Trebuie să fii independent de pastorul tău, de profesorul tău de școală duminicală, de mentorul tău atunci când vine vorba de a trăi viața spirituală. Întoarceți-vă la capitolul 1, versetul 27, unde a introdus acest concept. El a spus: nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tare în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Fie că sunt în preajmă sau nu, asta vreau să aud. De ce? Pentru că trebuie să înțelegeți că aveți responsabilitatea și resursele necesare pentru a vă duce propria mântuire. Așadar, dacă noi, credincioșii, vom lucra în exterior ceea ce avem în interior și o vom face cu continuitate până când plinătatea mântuirii va fi descoperită, când îl vom vedea pe Hristos, înseamnă că trebuie să ne înțelegem exemplul, adică pe Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem că suntem iubiți, astfel încât să nu devenim descurajați atunci când eșuăm. Trebuie să înțelegem că am fost chemați la o viață de ascultare și trebuie să înțelegem că avem responsabilitatea pentru că avem resursele necesare pentru dezvoltarea noastră spirituală. În al cincilea și ultimul rând, mai este un lucru pe care vreau să-l înțelegeți. Spune el și anume acesta: vreau să înțelegeți consecințele păcatului. În timp ce există spațiu pentru a eșua, a fi iertat și iubit, trebuie să înțelegeți și consecința păcatului vostru. Și astfel el încheie versetul cu această afirmație: duceți mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Cuvântul frică în greacă, phobos, de la el obținem fobia. Cuvântul cu tremur, tromos, de la el obținem trauma. Lucrați-vă mântuirea cu fobii și traume. Ce spune el aici? Spune că ar trebui să existe o teamă sănătoasă în inima ta de a nu îl jigni pe Dumnezeu. Ar trebui să existe o scuturare. Tromos înseamnă zguduitură. Ar trebui să existe o cutremurare aici când te gândești la consecințele unei astfel de jigniri. Aceasta este o reacție adecvată. Este o reacție adecvată la slăbiciunea și neajunsul nostru. Este o anxietate sănătoasă de a face ceea ce este corect. Frica înseamnă teamă dumnezeiască, care crește din recunoașterea slăbiciunii noastre și a puterii ispitei. Ați reținut aceste două lucruri. Ea crește din teama de slăbiciunea noastră și din teama de puterea ispitei. Este o frică sănătoasă care te pune în gardă pentru a nu te potigni și a-ți pierde bucuria, pentru a nu-l jigni pe cel pe care îl iubești suprem, pentru a nu-ți încălca mărturia în fața unei lumi necredincioase, pentru a nu-ți nega utilitatea în trupul lui Hristos și slujirea de acolo. Frica și cutremurul sunt o reacție adecvată la slăbiciunea noastră și la puterea ispitei. Dumnezeu dorește acest lucru. De fapt, am citit din Psalmul 111, ceea ce se regăsește de multe ori în Proverbe. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ascultați ce spune în Isaia 66. Aceasta este de la Domnul. Așa vorbește Domnul, versetul 1. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Ce ai de gând să faci pentru mine? Ce ai de gând să faci pentru mine? Ce ai de gând să-mi oferi? De ce am nevoie ca să-mi poți da? Ce vreau eu de la tine? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Apoi el spune următorul lucru. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Vrei să știi ce caut eu? Vrei să știi ce poți să-mi dai? Poți tremura la cuvântul meu. Versetul 5 spune, ascultați cuvântul Domnului, voi care tremurați la cuvântul său. Așadar, acesta devine cu adevărat un titlu pentru un credincios, și anume cineva care tremură la cuvântul lui Dumnezeu. Tremurați la cuvântul lui Dumnezeu? Aveți o teamă sănătoasă de a nu-l dezonora pentru că nu vreți să-l dezonorați pe cel pe care îl iubiți, pentru că nu vreți să aduceți asupra voastră pedeapsa, pentru că nu vreți să știrbiți mărturia față de lumea care privește, pentru că nu vreți să anulați slujirea eficientă în biserică? Vedeți voi, să duce mântuirea până la capăt este greu. Este greu pentru mine. Este greu. Și eșecul este foarte posibil. Iar unul dintre lucrurile care întârzi acest eșec este o teamă sănătoasă. O teamă. Un respect față de Dumnezeu. Nu vorbesc despre frica de a fi condamnat, frica de chinul etern. Nu mă refer la o disperare fără sfârșit sau la deznădejde. Vorbesc despre o venerație care motivează. Scriind despre Proverbe, Wardlaw a consemnat aceste cuvinte și cred că paragraful este foarte instructiv. El spune, această teamă este neîncredere în sine, este tandrețea conștiinței, este vigilență împotriva ispitei, este frica pe care inspirația o pune gândirii înalte în îndemnul nu fiți îngânfați și temeți-vă. Asta înseamnă să fim atenți să nu cădem. Este aprecierea constantă a înșelăciunii inimii și a invidiei și puterii corupției lăuntrice. Este prudența și circumspecția care se ferește cu reverență de tot ceea ce l-ar putea ofensa și dezonora pe Dumnezeu și pe Mântuitorul. Am încheiat citatul. Și Solomon a spus-o într-o ciudată enigmă. Fericit este omul care se teme. Este interesant, nu-i așa? Orice fel de frică ar fi, este genul care te face fericit. Este o teamă sfântă, sănătoasă. Noi cei care pomenim numele lui Iisus Hristos, care spunem că aparținem lui Dumnezeu, trebuie să ne temem de Dumnezeu. A mă teme de Dumnezeu înseamnă pur și simplu că nu vreau să-L jignesc. Și știu că El este sfânt. Și ca o reacție sfântă împotriva păcatului, nu vreau să fac nimic care să-L ofenseze. Nu vreau să fac nimic care să-L facă să mă pedepsească. Nu vreau să fac nimic care să mă facă să-mi pierd mărturia în fața lumii. Nu vreau să fac nimic care să mă facă să-mi pierd eficiența față de biserică. Și astfel trăiesc cu frica de păcat. De ce mă tem de păcat? Pentru că sunt slab în firea mea, pentru că ispita este puternică și pentru că nu vreau să-L ofensez pe Dumnezeu. Pentru a avea această teamă, trebuie să faci mai mult decât să recunoști că ești un păcătos. Pentru a avea această teamă, mintea ta trebuie să fie plină de o convingere profundă și bine stabilită că păcatul este o mare ofensă împotriva lui Dumnezeu. Și dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, ar fi imposibil să nu te pocăiești, pentru că ar trebui să te pocăiești dacă ai păcătuit împotriva celui pe care îl iubești suprem. Ai fi obligat să faci asta. Și cred că am putea spune că un creștin adevărat este profunzimea devotamentului spiritual autentic, nu numai că își urăște păcatul, dar într-un fel se urăște pe sine pentru păcatul său și spune, o, nenorocitul de mine. Una este să jelești pentru păcat pentru că te expune la pedeapsa. Și este altceva să jelești pentru păcat pentru că îl ofensează pe Dumnezeu. Una este să fii îngrozit, alta este să fii smerit. Iar Dumnezeu ne cheamă să avem o frică sfântă de păcat și să îi înțelegem gravitatea. Așadar, cum ne vom duce mântuirea? Ei bine, uitați-vă la exemplu, amintiți-vă dragostea, amintiți-vă chemarea la ascultare. Toate sunt fundamentale. Amintiți-vă că sunteți responsabili pentru că aveți resursele în voi și înțelegeți consecințele păcatului vostru față de Dumnezeu, față de voi înșivă, față de biserică, față de lumea necredincioasă. Cu toate acestea în minte, faceți un efort suprem pentru a vă duce mântuirea voastră până la capăt. Acum dați-mi voie să vă spun ceva, oameni buni. Asta e tot pentru astăzi, dar este doar o jumătate. Trebuie să fiți aici data viitoare când vom vorbi despre lucrarea lui Dumnezeu în voi. Haideți să ne închinăm împreună în rugăciune. Tată, încă mai răsună în inimile noastre exemplul acelui drag misionar care stătea într-un colț al camerei, înghesuit într-o pătură și cu o lumânare aprinsă, citind întregul Nou Testament în mijlocul unei nopți întunecate și reci pentru a afla dacă a făcut vreun lucru care să încalce legea ta. O, Doamne, dă-ne aceeași râvnă și nouă. Ajută-ne să știm că motivul pentru care Apostolul Pavel a fost folosit cu a ta putere nu a fost doar harul lui Dumnezeu, ci faptul că el a lucrat mai mult decât toți ceilalți. Ajută-ne, Doamne, să fim tot ceea ce vrei Tu să fim și așteptăm cu atâta nerăbdare următoarea duminică, când vom putea vedea mijloacele prin care acest lucru se poate întâmpla, pe măsură ce Tu lucrezi în noi. Și, Tată, fă această lucrare chiar și acum, în fiecare inimă.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.